Filmovou dokumentární tvorbu vystudovala na Pražské filmové a televizní fakultě Akademie muzických umění. Od konce 70. let natočila více než 120 dokumentárních filmů, za které získala nespočet cen na domácích i zahraničních filmových festivalech. Podílela se na cyklech České televize Gen nebo 13. komnata, pro které zpracovala osudy Lídy Rakušanové, Jiřiny Šiklové, Kamily Moučkové, Dany Němcové, Františka Pavlíčka, Vlasty Chramostové a mnohých dalších. Zatím poslední dokončený velký dokumentární film, tím slovem velký, myslím, delší než hodinu, a to nebývá u dokumentů obvykle, představuje profesní život a běh Jiřího Suchého. Zapomínat ovšem nesmíme na stejně velká díla o Soně Červené, Věře Čáslavské nebo Martě Kubišové. Léta učí na FAMU, roky se zasazuje o rovnoprávné postavení mužů a žen. Přesně za 14 dní od dnešního večera oslaví 70. narozeniny. Olgu Sommerovou pozval k mikrofonu Vlastimil Ježek.
Hovory.
Jak se ti pracovalo s Jiřím Suchým?
To byla krásná spolupráce. Já jsem měla více jak 30 natáčecích dnů v loňském roce. A bylo to vždycky takové setkání přátelský, příjemný, i když jsme mluvili o třeba těžkých věcech. A vzhledem k tomu, že Jiří Suchý je člověk, který nade vše vyznává humor, tak je vlastně vtipný pořád. Takže my jsme se taky hodně smáli. Já jsem točila se svojí dcerou, kameramankou Olgou Špátovou, tak jsme se strašně radovali a bylo to moc, moc pěkný a jsem za to vděčná, že jsem s ním mohla takto ten rok strávit.
30 natáčecích dnů je na dokument opravdu hodně. Ty jsi natočila spoustu materiálu, teda předpokládám, ten výsledek je hodinu 40 zhruba. Jak těžké je potom z té kupy toho materiálu, a předpokládám, že kupa materiálu s Jiřím Suchým není v zásadě žádný odpad, jak moc složité je potom sestavit ten příběh do toho přeci jenom, ať už jakkoliv dlouhého, tak pořád krátkého dokumentu?
To je na tom dokumentárním filmu, na té tvorbě, to nejtěžší. A já jsem si všimla, když jsem učila na FAMU, že vždycky pro ty studenty, pro ty mladé lidi, to byl největší oříšek, který se museli naučit, buď se to naučili nebo nenaučili, jak ten film sestavit, protože ten dokumentární film, vzhledem k tomu, že nemá předem daný scénář, tak ten scénář se potom musí tvořit podle toho natočeného materiálu, a já jsem zastánkyní toho, aby dokumentární film byl drama, aby to bylo vyprávění, jako když si režiséři hraných filmů napíšou scénář, aby to šlo od někud někam, aby to mělo logiku, aby to šlapalo, aby to nenudilo, aby to šlo pořád dopředu. A troufám si říct, že toto je něco, co umím. Jako za ta léta taky jsem se to musela naučit a je to práce hrozně jako i časově náročná. Já tomu dám mnoho a mnoho hodin a dnů, než jdu do střižny. Jo, abych byla připravená. A potom v té střižně samozřejmě ta skutečnost se zase začne všelijak prolínat a řekne tak ne, tudy ne, tak půjdeme jinudy. A já jsem v té střižně strávila 2 měsíce. A musím říct, že to bylo sice náročné, bylo to dramatický, ale bylo to zároveň krásný, protože se ti najednou z toho surového materiálu, z té suroviny se brousí diamant.
Ty jsi poskytla své dceři, která je nejen kameramanka, ale taky režisérka některých dokumentárních filmů, například Oko nad Prahou, to tedy musím připomenout, přece jenom týkající se neuskutečněné, nepostavené nové budovy Národní knihovny podle návrhu Jana Kaplického, ale ty jsi mimo jiné v tom řekla větu, která mě zaujala, protože si ji myslím taky, ale pak mi připadá hrozně složité dělat cokoliv, a ta věta zní: některé věci nemůžeš pochopit, dokud je neprožiješ. Jsou tedy ale věci, které jsou nezdělitelné, nebo to musíš sdělovat jinými prostředky, vzít si něco, co jaksi je podobné té situaci nebo vyvolá podobnou emoci? Upřímně řečeno, já nevím, tak válku jsme třeba neprožili, chvála Bohu, ale asi je třeba o ní taky nějak mluvit. Že? Existuje nějaký věk, ve kterém se člověk řekne tak a teď už jsem zestárl k té moudrosti?
Ne, neexistuje žádný takový věk, ale je to pravda, například třeba smrt, jo? Smrt blízkých. Jako člověk se s ní setkává od dětství a jednou mi řekl kdysi, když jsem točila film o Boženě Němcové, myslím, že to byl Milan Uhude, větu, že tu babičku, kterou dětem vnucujeme již od dětství, takže to není kniha pro děti, to je kniha pro dospělé, pro ty, kteří už se setkali s tím zážitkem smrti. A pak teprve můžeš pochopit i lásku a vůbec smysl bytí. Takže já jsem o tom přesvědčena a to je vlastně daný taky tím, že my rodiče dáváme dětem dobré, ale nevyžádané rady, že? A oni se tomu strašně brání a nechtějí. A oni si to musí sami natlout z pusu a oni musí sami prostě na to přijít. A pak třeba za mnou přijdou moje děti, už dospělé, a říkají, mami, měla si pravdu. Jenomže my všichni víme, že to je nezdělitelná zkušenost. My starší, kteří jsme už, nebo zralí, kteří jsme prožili různé situace, my je dokážeme odhadnout dopředu, co se stane, ale to je marnost nad marnost. Každý si to musí prožít sám.
Myslíš, že ve větším tohle platí i o společnosti, že společnost jako taková dělá vlastně stále podobné chyby a to vzájemné učení od třeba z historie nebo z toho, co jsme vyřešili špatně, udělali špatně, že to vlastně taky nefunguje a že to připomíná takový jeden velký sisyfovský příběh a šutr, který pořád se teda někteří lidé v té společnosti snaží tlačit na kopec a jiní tak přihlížejí, říkají, jak se snažte, ono vám to stejně spadne.
Tak to je známá věc, že lidstvo je nepoučitelné. Jo? A to je ta tragédie, že vlastně ta historie se v různých obměnách musí opakovat a to je známý citát Santayany, že člověk, který nezná svoji minulosti, bude muset zopakovat. A to je téma, který se vlastně týká každé společnosti a teď se to týká i nás, protože my, kteří jsme prožili tu komunistickou totalitu. Já teda musím říct, že já jsem v ní prožila 40 let, tady již od narození. A vlastně jsem prožila ruskou okupaci, revoluci v roce 89. Takže člověk má v sobě už takové obrané jako ty instinkty, které, jak jsem si všimla, třeba nemají lidi na západě. Jo? To znamená, ti lidé, kteří žijí v těch dnes postkomunistických zemích, ty vědí, že Rusové jsou imperialisti, kteří prostě se nezastaví před ničím a pořád chtějí dobývat ten svět. Ti vědí, co to je komunismus, co je to STB a tak dále. A pak jsou tam lidé, kteří to neprožili, třeba mladí, ale existuje strašná spousta literatury, filmu, všeho prostě, co člověk teda neprožil na vlastní kůži, jak si o tom mluvil, ale kde lze čerpat to poučení nebo ta témata. A já jsem se tomu ve své tvorbě hodně věnovala. Já jsem natočila asi 15 filmů vlastně o komunistické totalitě a s těmi lidmi, kteří prožili tvrdě a kteří ještě žili tehdy. A jsem za to velmi vděčná a jsem ráda, že jsem to udělala, protože to je pro mě, jako pro nás, kteří jsme to prožili, ten jako důležitý vzkaz, který posíláme dál.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Ty jsi absolvovala FAMU v roce 77, pokud mě prameny nesklamaly. Byla ta doba ošklivá, protože to byla taková doba normalizace, která vyvrcholila 77. chartou, takže se asi nějakým způsobem i té filmové a televizní fakulty AMU dotkla. Jak jsi to prožívala vlastně? S tím svým vyhraněným postojem k pravdě, lásce. To tě znám dost dlouho na to, abych byl přesvědčen o tom, že taková seš prostě odjakživa.
Bylo to strašné. To zklamání, které přišlo po té ruské okupaci společnosti, která zažila takový záblesk svobody po těch dlouhých letech, to byl takový tvrdý pád. Pak přišlo sebeupálení Jana Palacha, to bylo další prostě výzva. A pak ta strašná normalizace, to břímně těžký. Já si pamatuju, já jsem nastoupila na FAMU v roce 72, a pamatuju si na tu společenskou depresi. Já jsem prostě jako opravdu, to je jako když máš osobní depresi, tak tohle to byla společenská, která jako panovala v celé společnosti.
A všude kolem.
Všude kolem a ve mně taky. A já jsem měla to štěstí, že jsem byla na FAMU. Protože ta FAMU přece jenom byl takový jako trochu ostrov svobody. Jo? To byla velká klika. A potom, když jsem skončila, tak jsem začala točit filmy pro krátký film a tehdy prostě nešlo nic jiného dělat, než točit sociální témata. A i ta byla ostře sledována, protože přece nebudeme tady vykládat o tom, jak jsou tady, jak tady žijou invalidi a starý lidi a to. Takže jsem v tom tak bruslila a to byl vlastně moje témata, můj repertoár v těch 80. letech, kdy jsem točila tyto sociální dokumenty pro kina.
Nicméně, když tak pozoruju tvoji tvorbu, tak mám pocit, že sociální témata zrovna nejsou tak, kterým bys dávala přednost, nebo myslím, že tě zajímají méně lidé z okraje společnosti, na rozdíl třeba Heleny Třeštíkové, a že tě zajímají lidi, kteří mají něco za sebou velkého, kteří prožili bohatý, pestrý, profesně zajímavý život a že konec konců asi jejich prostřednictvím je možné nějaký typ poznání předávat možná i jakoby s nás, než točit ty zajímavé obrázky z nehezkých věcí, že?
Já jsem vlastně, jak jsem říkala, v 80. letech točila ta sociální témata, ty dokumenty o lidech, kteří nějakým způsobem překonávají ty svoje handicapy a i ty svoje vlastní, i ty společenské. A pak jsem teda po revoluci najednou přišel ta úžasná úleva a najednou jsme mohli dělat všechno. Jo, ale pro mě vždycky bylo důležité, aby ty lidi, nebo o kterých točím, nebo ta témata, aby to byly lidi, z kterých si můžeme vzít příklad a inspiraci. Já jsem nikdy netoužila potom jako chodit do těch kanálů a tam to prostě pozorovat. Můj jediný film, který byl tohoto druhu, byly dva filmy o zlodějce Máně. A to byla taková výjimka, ale jako velmi dobrodružná a zajímavá. Ale pro mě bylo důležité, jak už jsem říkala, že jsem točila o těch lidech, kteří byli postiženi třeba tou totalitou 50. let, to znamená ty vězni političtí 50. let. To bylo pro mě úžasné setkání. Pak jsem točila o chartistech nebo o lidech, kteří něco té společnosti mohou dát jako zářný příklad. To pro mě je důležité do dneška. A proto jsem taky, když jsem udělala tu poslední sérii filmů pro kina, Věru Čáslavskou, Martu Kubišovou, Soňu Červenou a Jiřího Suchého, tak pro mě tito lidé jsou prostě příkladem lidí, kteří měli úžasný talent, velkou kariéru a přitom byli tím bolševikem poničení, ale nevzdali se. Zkrátka a dobře, zachovali si svoji sebeúctu a to je pro mě ten příklad, který vysílám potom dál k těm divákům.
Ošklivá otázka. Když si vybíráš, co budeš točit, asi přeci jenom seš trochu omezená také požadavky producentů a těch není mnoho u dokumentárních filmů. Nebo seš sama sobě producentem, to asi ne, to by nešlo, že jo? To stojí poměrně dost peněz. Tak jak to vlastně vypadá v tom vztahu producent, režisér, autor? Je to nějaká vzájemná debata? Asi mluvíme zejména o České televizi především v tom případě. Nebo ty přijdeš s nápadem, oni to schvalují, nebo stalo se ti někdy, že po tebe někdo chtěl natočit něco, co jsi odmítla?
No tak samozřejmě, že můžu odmítnout cokoliv, já jsem svobodný člověk, já prostě dělám to, co chci a já jsem nikdy neměla žádné problémy s producenty nebo s dramaturgy. Já jsem prostě byla asi dítko štěstěný a samozřejmě, třeba co se týče peněz, které v České televizi nikdy, jako já nescháním, to je prostě Česká televize mi dá určitý peníze, já za to natočím film, který má jistou délku. A co se týče těch filmů pro kina, tam se ty peníze musí schánět, ale to dělá producent a tak. A já prostě vím, teda všichni víme, že čím víc má člověk peněz, tím víc si může dovolit v tom filmu. Může mít víc natáčecích dní, může jet někam, kde je to drahý, může mít víc dnů ve střižně. Takže ono to pomáhá. Ale já jsem byla zvyklá už od těch dob, co jsem točila pro krátký film, krátké filmy, že musím brát tu realitu, jaká je. Tehdy to byl problém, že jsme měli málo materiálu filmového, to byl celuloid, který byl drahý. Takže tam jsme byli zase omezení tím materiálem, samozřejmě i tou délkou toho filmu. A já prostě beru to, co mně přichází, tak to beru jako, že je to danost a že se s tím musím vyrovnat. Takže já žádné problémy opravdu nemám.
Ty jsi zmínila celuloid. Ta technická proměna ve filmovém i průmyslu, ale samozřejmě i u dokumentů je obrovská, když to zjednoduším, z doby analogové jsme přešli zcela do doby digitální. Myslíš, že ty technické změny proměnily i obsah toho, co se točí, nebo to na to nemá vliv?
Určitě ho proměnili, protože když si vzpomenu, jak jsem nemohla točit vlastně věci autentické, které probíhají v té situaci, že by ten materiál prostě vyjel, to, co dneska vůbec nepřichází úvahu, kde ta střížna byla, že se ten materiál lepil, že to bylo pomalý. A tak potom přišla ta éra videa, kdy zase byl jako nekvalitní obraz. My byli zvyklí na tu 35, nádhernou, krásnou. Ale pak zase jsme přišli až do toho digitálního věku. A teďka já jsem naprosto nadšená, že ten obraz vypadá senzačně, že se to promítá v kinech. A že můžu stříhat na počítači, teda já nestříhám. Takže já jsem tím naprosto nadšená.
Ty jsi na začátku našeho rozhovoru zmínila babičku. Já musím říct, že to není žádná velká náhoda, protože v jednom rozhovoru, a teď nevím, jestli to byly ty necenzurované rozhovory s tvojí dcerou nebo jinde, ale to není podstatné, ale ne, to bylo na plovárně s Markem Ebenem. Ano, a tam se tě ptali, jestli máš sny, a ty jsi říkala, já nemám sny, ale jeden přeci jenom mám. Kdyby to šlo, chtěla bych žít v době Boženy Němcové. A to, že si nějakou dobu taky řídila společnost Boženy Němcové, to všechno. Prosím tě, proč Božena Němcová?
Musím tě opravit, já bych nechtěla žít v době Boženy Němcové, já bych chtěla, aby Božena Němcová žila v naší době.
Výborně, znamená, že bys měla parťáka.
Aby byla moje přítelkyně, protože ona byla tak geniální, že vlastně je věčná. Genius je prostě, ten se projeví tím, že to dílo je věčné. To znamená, že ona byla naše současnice. Tady by se tady objevila, tak se okamžitě zorientuje v té společnosti. A ona byla disidentka, ona prostě bojovala proti tehdejšímu režimu. Čili ona by byla dneska stejná. Takže proč Božena Němcová? Protože to je žena jako můj vzor. Pro mě je to největší žena 19. století česká. Zrovna tak jako největší česká žena hrdinka 20. století je pro mě Milada Horáková. A já prostě tu Boženu miluju už od malička a jsem na ní tak napojená, ty její myšlenky, prostě to dílo, ta babička je taky geniální dílo a já jsem ráda, že si z ní můžu brát příklad a kdyby mě bylo ouvej nebo něco, bych si říkala, tak řeknu, ne, Božena by to neudělala. Takže já jsem o Boženě Němcové natočila film, dokumentární před 20 lety a teďka před pár lety jsem napsala libreto k opeře o Boženě Němcové, která měla premiéru 17. listopadu 2017 v Brně. Takže to zase byla dokumentární opera, že jo, kdy hudbu napsala skladatelka Lenka Nota. Takže ta Božena mě provází celý život a já jsem za to velmi vděčná. Kdyby si přišel ke mně domů, tak bys viděl všude Boženu.
Myslíš, že to nějak souvisí s tím, že vedle tvého bohatého profesního života existuje také velká složka tvé existence a to je projevování občanských postojů, ať už je to tvůj celoživotní a boj, to zní ošklivě, celoživotní snaha o to, aby ženy měly rovná práva s muži, když to nemám rád teda slovo feminismus, omlouvám se, připadá mi spoustou lidí trošku diskreditované, ale to vyjádření, že ženy mají mít stejná práva jako muže, to asi je taky košer, ne? To taky je možný říct.
Ne, absolutně, tak jako nevím, proč mají lidé problém ze slova feminismus. Kdyby tady nebyl patriarchát tisíce a tisíce let, tak by nemusel být feminismus.
Tak, tak by ty chlapy byly normální, chci říct.
Ano. A ono se to už změnilo. Já jsem vlastně začala bojovat za ta ženská práva asi před 20 lety už. Jo, a to bylo v době, kdy tady byla ta společnost totálně zanedbaná. Takže jsem se tomu věnovala s velkou energií a tím, že jsem natočila ten film O čem sní ženy, O čem sní muži a napsala ty knihy, tak
to byl
bestseller, protože najednou se zjistilo, že v té společnosti jsem šlápla na bolavý místo té společnosti. Ty ženy si uvědomily, že na to, jak jsou skvělé, jsou vlastně jako zadupávané a neoceňované a že vlastně české ženy nemají sebevědomí, protože tady ten komunismus prostě nám ho vzal, jo, protože to je patriarchální systém. Vlastně už zničil ten vůbec český feminismus od 19. století, zničili ty dvě totality, nacistická a potom komunistická. Takže to byl můj boj, já se za to nestydím, kterému jsem dala hodně energie, hodně mi to taky přineslo v té odezvě těch žen, ale já už se tím nezabývám, protože to nechávám těm mladším. Teďka je ta společnost jiná, mnoho se zlepšilo, ale pořád ještě nejsme tam, kde bychom měli být, abychom mohli mluvit o rovné postavení mužů a žen. A pak je to občanské angažmá. Já jsem od dětství nesnášela nespravedlnost, ale úplně bytostně. Jo. A myslím si, že to mě tak přivedlo k tomu, že chci, a myslím si, že by to měl dělat každý člověk, kterému leží na srdci blaho této země a těch občanů.
Budoucnost třeba vlastních dětí, že?
A budoucnost dětí, aby se každý, jak může, nějakým způsobem angažoval. A to, že jsme prožili revoluci v roce 89, což bylo moje největší přání, aby ten bolševik šel do háje, to se naplnilo. Ale jak vidíme, prostě už 5-6 let se nám zase vrací ty neonormalizační maníry, na které já jsem háklivá, protože jsem je prožila. A vrací se nám zadupávání demokracie, ukrajování svobod. A člověk si říká, proč? Jako je to dané tím, že tady v těch lidech stále je prostě ten odkaz toho komunismu. To je takového něco, jako, co postihlo tento národ hrozně. Takže já chci, abychom se znova vrátili k tomu, co jsme si prostě přece vzali po té revoluci, že se k nám zase právo vrátí, že budeme svobodní a že demokracie bude neustále pěstovaná. My jsme ji zanedbali. Tady se prostě o tu demokracii jsme se nestarali, my jsme o ní nepečovali. A protože totalita je hrozný netvor, to je prostě něco, jako co vždycky bude se pokoušet zničit demokracii, tak to se nám teďka stalo a stává. A já jsem jenom teď šťastná, že se toho chopili zase studenti, jako vždycky. My dva jsme spolu točili film Studentské hnutí 80. let. Dělala jsem 60. let, jsi byl studentský vůdce v tom roce 89 a prostě studenti vždycky byli u společenských změn a teď zase přišli studenti okolo Mikuláše Mináře, zase studenti a já jsem šťastná, že probudili tu společnost a byla bych ráda, kdyby jsme to dotáhli do konce, aby to, co se tady děje, to hrozný, jo, kmenovitě, Babiš, Zeman a tak dále, aby prostě už se jim zastavili to jejich působení, které je zhoubné a řekla bych zločinné. Já chci, aby tento národ zase žil ve svobodě, aby na sebe lidi byli zase milí, laskaví a hodní.
A to byla bohužel poslední slova dnešního hovoru, které jako obvykle, když má člověk takového hosta, jako je Olga Sommerová, tak jim běží čas rychleji než obvykle, co se do nich ještě ale vejde. Je to přání, já jsem na začátku říkal, že za 14 dní oslavíš docela pěkné jubileum, takže za mě i za posluchače všechno nejlepší. A v každém případě pěkný a inspirativní poslech dalších pořadů stanice Český rozhlas Plus přejí Vlastimil Ježek a
Olga Sommerová, nashledanou.